Lucas chapter 12. Nganara to wai pom kapita buno ring busa tinam tiluplup. Be panua busa tau. Tati pai rile ngan gir gati warwar ngan air. Be Yesus iposa mata-mata pagir ele aluaga uberane.
Gimi agabit kemi ngan isto gir paresi. Eine ler karonga pakakanga aya. Danga sawa yenono mumulunga lawone, eine murei gai wat masai. Besa wadanga timuran lawone, murei panuato ngarane ga tiwataingan. Sawa posanga gimi akaro ngan tibur dorom, eine ga tilongo merengai. Ga sawa posanga gimi akamur tangamiai lumai lolei, eine ga timarir lumai paoyai ta tipaolagai wat masai.
Yesus ike pare berane.
Nake pagi mi wae wae. Amata urungan gir panua ti pamate pati mi mau. Wanga ti pamate gimi gakus. Irang rangan ti karo rangai ta pare mau. Be gauga na pasolan eba toa gimi e manta amata urei. Amata urdeo kekelen. Ngansa ei irang rangan i pamate pati mi. Be iura kapingan itaro tautaurimi pare gailangan dinga imperno. Nake pare pagimi, amatau rei kekelen. Gimi awatai, man gereirei lima, eine panua tiwolngan pat gereirei rua. Be irangrangan deu imata sapian etangan girmao. Be ei iware launimi iril toa ngarane laboramiai. Tota amatau rumao. Ngan dewi mata, gimi kapai tau ngan man gerai busa.
Yesus ike pare berane.
Gau nake pagimi, wanga sai wawa pagir panuangan ei gau lege apa aire. Eine gau pare ga na wawa pagir angelo ton deot ngan ei gau lege apa. Be wanga sai keo pagir panuangan ei gau lege apa mau. Eine gau pare ga nakeo pagir angelo ton deo ngan eba toa gau leg eba mau. Me wanga sai posa payamo ngan eba inat. Eine rangrangan deo isamu mele karonga sat. Me wanga sai ipayabu ngan itautau tutui iera. Eine deo ga isamu me eba toa ele karonga sat mau. Me wanga tipa marir gimi pagir marir nga lumarari nga ya. Ga mamaron ga kapeipei parengara matarei. Lolomi ere gaire ngan sawa posanga awanga akoliga ila pagir mao. Ngan sa ngan aru imata tuaiwa, ita uta tutui ga ipawatai gimi ngan sawa posanga ga akaro pagir.
Ewa ere rabu ngan giri po mike pan Yesus berane.
Ewa pawatai ngaham, gai tamamai himate. Bekeopan tadi kapei, ta ipota ele danga sisil rabungan garua.
Be Yesus ikeopan berane.
Lagi apa? Sai bara naurata pagaungan patituinga gimurua lemi posanga tana pota danga sisil rabungan gimurua.
Idio ta ikeopagiripom berane.
Mata mirae ga akabit kemi ngan karonga mugal bura aya. Ngan sa irangrangan tawara maronga kemingan gornga danga sisir tanoe ine ma.
Ta ike pagir ngan wane nga itna ere berane.
Eba ere elepat kapei. Aya an ngararangai itautau iwot busa. Ta ike wilolai berane.
Eine ga nakaro maro. Ngan sa legluma irangrangan an nga kapi toa nagorga yen na ne mao.
Ta ike o.
Eine ga nakaro berane. Mauwa narpe gir leg luma an ngaya, tanakaro gir luma kapipi. Tanasu gir an nga, ga leg danga sisil ngan. Ta gauwa nakelo logia iberane. Gau leg danga sisil kemi kemi busa, eine ga yeno no mole, arai busa. Gauwa nawako pare mao. Namamaro, naenian, naunun, metini gil gil gaila.
Bedeu kiopan berane.
Yau bubungam. Labone bong tuta yau mate. Belem dangasil to kormot gine. Sai gai bara.
Karonga to berane gai wot ngan gir panua saparua tisuk-suk le dangasir. be ngan de wimata ledang ai tamau.
Ido ta Yesus ike pagir ele alwagau.
Tata nake pagimi, lolo mi ere gaire ngan le mi maro ngamau, ga ngan ami anu ngamau, ga ngan tini mi apuno ngamau pare. Ngan sa le mi maro nga ene ranga kapei, be an nga ene ranga kapei mau. Tini mi ene ranga kapei, be apuno nga ene ranga kapei mau. Mata minanan gir man akrok. Gir tiaru man nga mau ga tiwara an nga darangai ga inama mau pare. Let luma etangan gor nga ran nga mau. Reo kekelen ipan pan gir. Pe gimi kape itau ngan gir man. Pe saingan gimi ngan ele karunga lolo ere gaire. Irang rangan igal batan aru imata keleta ngan ele marunga tanwe. Tatawang ga arang rangan karunga danga gerire ibera omau. Ika maro ka lolo mi ere gaire ngan gir danga parengara. Mata minanan gir koko ler paranga. Git tiwo ko eta mo ga tikaro armalo mo pare. Be nake pagimi. Sokonga togir koko to ane yasal tau maron kapei solomona sokonga pare. Git koko to ati para para tiwure ilabune. Be sabale iman abi berber. Tota wanga deo ipasoko gir koko kemi to abera. Eine ga idol tinimi aya punonga pare. Ikamaro ga lemi karonga lolo matua ya kapei mau. Tata lolo mi ere gaire ga ailo ilo sawadanga gimi ga ayanean ga aunun mau. Ngansa gir alu parengara tanu yai lolo ere gaire ta tilo ilo gidanga sisirto abirawa. Be tamami iwata ingan sawadanga gimi apapawis ngan. Be manta amarum ngan ilo nga lemi maronga dewi bagai. Toa berawa ta eiga ibara danga tongarane pagimi.
Yesus ike pare berane.
Gimi panua toa piraerene mambe sipsipipu kakawere. Amata urmao. Ngan sa tamami iti nigelgel ngan idol gimi ga amariala ngan danga sisir toa yenno ibagai. Manta alungen lemi danga sisir ta panua tiwol. Tapota lemi patua waka ila pagir panua lulungar. Abara lemi apu uga ine iwata imot-mot ngamau. Be agor lemi tanga sir kemi-kemi bubure, ta irang-rangan kus mau. Tua ewa agir panua lulungar tirang-rangan tilub mau. Ga ngoro-ngoro tirang-rangan tipayabungan mau pare. Ngan sa wangga lemi tanga sisir kemi-kemi yenono ngan tibur isawa, lolomi pare ga inasi.
Yesus ike pare berane.
Akata mi malo ga apit matua. Be lemi lam mantai tara. Be gimi akaro mabe git panua tisanga-sanga armaron iluai mulian ngan enen ngakapei waingaya. Tawanga inama itintin atama. Mole mao tirepe atama nganei. Be kemi tau ngan gir payanga toa wanga armaron inam taigera gir tikabit kemi. Nake utau-utau nga pagimi. Maron tua waga ipit malo mambe payanga ta ikeo pagir ta tirio timaro popogiai. Ta ipota aran nga gaila pagir. Bewanga gir payanga tua waga armaron inampongi rabu. Maongan kukako itang-tang. Be igera gir tigabit kemi tua berawa. Kemi taungan gir payanga tua waga. Be mataminanan. Wanga luma itamai iwata ingan aru imata isawa eba lublub ngaya ga inama. Eiga irang-rangan ilongya neita igoro ele luma mao. Tota gimi pare matami irae. Ngansa eba inat ga inamangan aru imata eta gimi awata ingan mao.
Ireta Petrus iweta Yesus berane.
Maron, wani ngait na tuane. Ea tarungan gai, maungan gitpana tongarane.
Tamaro ni keo ga.
Payanga isawa ele watainga kemi ga imata tutuingan ele naurata. Maron ga irol payanga ere berawata iman marirngangan ele payanga parengara. Ta eiga ipota-pota ar anga ngan aru imata toa aya maro ni keo ngan. Ang kapayang ato ay maro nilo ang mulian ta igera. Ei kakaro na urata kemi to abira. Kemi taungan payang ato awa. Nakaw tautaw nga pagimi. Ei ga idol ele ranga sisir to ang araw ka. Ira payang ato awa ibagay ita imaria langan. Bewang ka payang ato awa ikeo ilolay birane. Akmaron ga irang-rangan ilu ay mulian manmanay mo. Ta iraw-raw gil payang nga parengara arang-aranga katayne. Ta yan-yan ga iunun ka imanga-manga. Ini amaron ga ilu ay mulian ngan aro isawa ka aro imata ere toa ay watay ngan mao. Tata amaron ga ipanas payang nga toa wa payang mo tau ta idolay ka iriotuman ngan gil panwa toa lolor matuangan deo mao. Wangga payang atua wa iwataingan ayam maron ele kim nga. Be ina si mao ga igabit mao pare. Ine ga timuimuye ipabusa. Be wangga payang atua wa iwataingan ayam maron ele kim nga mao. Be ikarosawa danga itutui mao. Ine ga timuye kautere. Be saparua tiwara danga busa. Manda tikoli busa ga ilue mulian. Be apa sah itu a tirol danga busa gairai ibagai. Ine ga tibe tai tai koli busa pare ga ilapagir.
Yesus sike pare berane.
Gauna nam ngan tarunga dinga gai suluk tanuai. Dinga tuane na paisi eta maitne. Be lolo gikim taungan yan mana mana. Kau manta na para paliliunga ere imani nga aya. Belolog ere ga ere tau. Ngansa nabara maitne. Karo gimiawang ga gau nanam ngan karo ngagir panua tanuyai ga lolo ditarui. Ine mau. Naka pagimi. Gau nanam ngan karo ngagir panua ga timan area polpol. Ngansa lawane gaila. Panua lima ngan iawa ere ga timapoga. Tol ga timan rua arisat. Te rua ga timan tol arisat. Gergeu gaiman itama aisat, be itama gaiman gergeu aisat. Nar gaiman inataine aisat, be inataine gaiman itna aisat. Taine wainga ga iman ilawa taine aisat, be ilawa taine gaiman inat yarawa aisat.
Yesus sike pagiripom pare berane.
Wanga gimi agar laula wipara ga ira arole dil ngai. Man mana eta u gimi ake eine awara ga inam. Tata awara ita. Pe wanga gimi agar rai kape iwo south ga inam. Eine ga ake o. Tibur ga wana wana tau. Tata iwo to abirawa. Gimi panu pakakangami. Gimi awatai kilalangan tibur kemi ga tibur payamongan keranga mariam ba ga tano. Be ikamaro ga awatai ipungan karonga tua iwotot lawonim hao.
Yesus sike pare berane.
Ikamaro gimi arangrangan arau pusangangan sawadanga itutui mao. Ngan sawangga yaula tuman ngan amisatwa iwangga ipamarir upan ewa patutui nga posangaya manta toba-toba ngan karunga gimurua ka lolomi keleret mutiantwa erapya iwa. Ngan karuta ibarago ka lapan ewa patutui nga posangaya ta ei ibarago ka lapan marir nga togir nakala ta marir nga tuawa idolgo ka durunga ngan luma panas ngaya. Nakepago. Eo ga mamaro tua eo aga irang-rangan ol mulian lem iril papaya mo tua ngarawa.